Kultūras rondo lasa.
Jā, un šobrīd mēs varam lasīt vai paskatīties tikai mums uzticētā failā. Pirms šī fiziskā grāmata jau būs šeit studijā, piemēram, uz galda. Un tā ir neparasta sērija, kāpēc formāta grāmatas sērija Mazās strāvas, kuru iesāks grāmata Vēlos turpmāk saukties. Un šodien studijā ir sērijas redaktore Elvīra Bloma. Labdien!
Labdien!
Viena no autoriem šai grāmatai, Kristīna Želve.
Sveiki.
Un telefonu sarunā mēs dzirdēsim arī fotomākslinieci Viku Ekstu. Tad vispirms man ir jautājums par šo grāmatu sēriju Mazās strāvas. Jūs, Elvīra, droši vien varat izstāstīt, kāpēc tāda ideja ir radusies?
Tā ir ideja pirmkārt apspēlēt šo mazliet piemirsto formātu. Mazo kabatas formātu. Tas ir tāds ļoti rotaļīgs, interesants formāts, kur ne viss varbūt iederas, bet tepat laikā tur iederas vairāk, nekā varētu domāt. Un to iedvesmoja amerikāņu izdevniecība, jeb amerikāņu izdevniecības izdota sērija Isolari. Un man ļoti iepatikās tieši šis formāts, tas mazais. Es vēlējos to kaut kādā veidā izmantot arī mūsu darbībā, un ņemot vērā, ka mēs žurnāls Strāva tagad uzsākam arī izdevniecības gaitas, tad likās, ka tas varētu būt tāds interesants iesākums, ņemot vērā, ka sākumā parasti ir tā, ka ir vairāk enerģijas un vairāk entuziasma kaut ko darīt, un tad likās, ka būtu labi darīt kaut ko mazliet citādāku. Un šajā sērijā ir doma publicēt sadarbības projektus un drīzāk tādus eksperimentālākus, inovatīvākus varbūt tekstus, bet ne tikai tekstus, arī attēlus, un tie ir sadarbības projekti gan starp literātiem un māksliniekiem, gan starp diviem literātiem. Un ir šobrīd jau zināms kāds, tiksim, vismaz trīs grāmatiņas uz priekšu, un turpinām nākt klājā ar idejām.
Tātad žurnāls Strāva tagad ir izdevējs.
Jā,
uzsākam
izdevēju darbību, tieši tā.
Pirmā grāmatiņa autoras ir Vika Eksta un Kristīna Želve. Sākumā man bija, pirms es neredzēju šo grāmatu, man bija grūti saprast virsrakstu, Vēlas turpmāk saukties. Kristīna, tu varētu atšifrēt.
Vēlas turpmāk saukties, tas pirmkārt ir viens no tekstiem vai viens no stāstiem, kas ir iekļauts grāmatā. Tas ir pirmais stāsts, kas ir par cilvēkiem, kas 1940. Gadā maina savus uzvārdus, un katrs viņš ir, parasti šie uzvārdi ir krieviski vai vāciski vai kaut kādā citā veidā nelabskanīgi tā laikā kaut kādiem sociālajiem vai labskanības ideāliem, un katrs tā tad pamato savu vēlemi ar vārdiem Vēlas turpmāk saukties. Un savā ziņā arī mums ar Elvīru likās, ka tie ir tādi programmatiski vārdi attiecībā uz šo žanru, kas ir grāmatā, tā kā izmantot gatavos, atrastos, principā citu radītus tekstus, ka šie teksti, viņi arī vēlas saukties par literatūru, viņi vēlas saukties par stāstiem. Viņi vēlas tikt publicēti un apkopot stāstu grāmatā. Tā kā.
Tad es kļūdījos, sakot teksta autora Kristīna Želve.
Nē.
Nē?
Nē.
Lūdzu, vārds redaktore.
Teiksim, konceptuālās literatūras tāds doma varētu teikt, ka ir, ka faktiski neko, literatūra jau, vārdi, valoda pat pa sevi tā kā redīmētas. Mēs jau nevaram izdomāt neko īsti vairs jaunu, kas jau tāda postmodernis tik kļūst skaidrs.
Tātad to, kas jau ir gatavs.
Bet tas tā originalitāte un autorība slēpjas atlasē. Un sevišķi mūsdienās, kad veids, kā mēs atlasam informāciju, tas ir ne tikai literatūrā, ne tikai mākslā, bet arī, piemēram, sociālajos tīklos, piemēram, tam ir vērtība. Un, teiksim, cilvēki arī bieži vien, viņi, teiksim, seko kaut kādiem saucamiem influenceriem un tā tālāk, tādēļ, ka viņi piedāvā ka jau esošu informāciju, jau esošu kaut kādas datus, bet kaut kādā savā atlasē. Un tas nozīmē, ka tiem sekotājiem nav pašiem jāatlasa un tā tālāk. Nu, var sakot, atlasē ir vērtība.
Autorība.
Jā.
Nu, jā, par atlasi mēs te katru dienu domājam arī radio, protams, veidojot gan raidījumus, gan visu citu. Es varbūt izlasīšu pirmo. Sirmgalvi jau kā priekšzīme. Nesen atzīmējām valdības vēstnesi, valdības vēstnesī, ka 90 gadus vecais Teodors Grīnbergs, kas jau janvārī izmantoja tagad radušos iespēju, lai latviskotu savu uzvārdu, ir visvecākais no uzvārdu mainītājiem. Tagad viņam seko 81 gadu vecais Lejas ciemā dzīvojošais Kārlis Zammers. Viņš turmāk vēlas saukties par Zemzari. Kristīne, tev bija pilnīgi skaidrs, ar kuru tu sāksi, kurš maina uzvārdu.
Nē, to jūs, Ingvilde, ievērojāt tiešām, ja tas ir par to, ka tas ir Grīnbergs, un es no tiem Grīnbergiem nekur netiek tālu, nē. Absolūti, tad tur ir strādājuši, tad man zemapziņa, tur ir citi
strāva.
Iekodēti, jā, citi sabiedrībā zināmas personas, kuras mēs šodien pazīstam ar tiem viņu nomainītajiem uzvārdiem.
Nu, piemēram, jūs varat kādā?
Nu, piemēram, nu, viens ir, es pateikšu, Imants Siedonis, pārējos meklējiet jūs paši, tie tur ir iekodēti. Neviens vien varat Brāsla arī, piemēram, es varu pateikt, var Brāslas ģimene. Bet tas katrā ziņā nebija šī stāsta kaut kāds mērķis vai virsuzdevums, vienkārši tā ideja radās lasot periodikā šos vecos valdības vēstnešus un ejot cauri tā kā tām uzvārdu straumēm vai tām uzvārdu ķīpām un redzot, kāda bija tā laika cilvēka, nu, uzvārdu varbūt kaut kādi ideāli vai kā viņam likās, kādam ir jābūt labskanīgam uzvārdam. Nu, tad arī redzot, no kādiem uzvārdiem tiek mainīts, ja tas ir kaut kāds nelabskanīgs, varbūt pat kaut kādā veidā pazemojošs uzvārds, tas liekas pašsaprotami, bet ļoti bieži tika mainīt uzvārdu, tāpēc, ka viņš ir vācisks vai tāpēc, ka viņš ir krievisks. Un tas notiek 40. Gada, tie ir paņemti tieši no pēdējiem valdības vēstnešu numuriem pirms okupācijas, padomju okupācijas. Tā kā, nu, tur ir daudz tādu faktori, kas it kā uz šo vienkāršo bezpersonisko teikumu, ka cilvēks tāds un tāds valsts turpmāk saukties tāds, nu, uz viņu var paskatīties no ļoti daudziem aspektiem. Tur ir gan cilvēka liktenis, gan valsts liktenis, gan un arī runājot par to, vai, nu, ko Elvīra iepriekš sāka par to, vai tu esi autors vai neesi autors, man liekas, ka tāda darbošanās ar gataviem tekstiem, un ne tikai ar tekstiem, bet vispār kaut kādā veidā ar gatavu materiālu, arī vizuālajā mākslā vai mūzikā, vai kīno arī ir ļoti populārs, tas ir vesels subžandrs šobrīd, kur autors strādā ar arhīvu vai ar atrastu arhīvu vai ar kaut kādu pilnīgi anonīmu arhīvu. Nu, tas vispār aktualizē to jautājumu, kas ir māksla, kurš iespējams būtu jāaizstāj ar kad ir māksla vai kur ir māksla. Un viena no tām atbildēm ir tad, kad tiek ap to objektu radīts kaut kāds jaunu refleksiju lauks. Un arī es ap šiem tekstiem un vīkā pat attēliem, es domāju, ka mēs cenšamies radīt kaut kādu jaunu refleksiju, interpretāciju lauku.
Jā, ja Vika Ekster jau pieminēta, mēs tad varam paklausīties, ko viņi saka, vai Elvīra pirms tam vēl kaut ko grib pateikt?
Nē, es gribēju tikai pieminēt šajā sakrā vēl, ka mūsu žurnālā strāva var lasīt teorētiskus esejas, gan par konceptuālismu pirmajā strāvas numurā Kenita Goldsmita eseja, un arī par atrastajiem tekstiem mums ir vesels numurs, kas ar daļai veltīts šai tēmai, tas ir 8. strāva.
Jā, un tagad paklausīsimies, ko saka fotomāksliniece Vika Eksta.
Un tas notika tādā veidā, kad man uzrakstīja Elvīra Blova un jautāja, vai es negribu piedalīties kādā interesantā projektā, un ka viņiem top jauna mazo grāmatiņu sērija, kurā publicē vairāku autoru sadarbību, tas ir svarīgi tajā mazajā grāmatu sērijā, un vai es gribētu kaut ko uztaisīt priekš grāmatas, kurā varētu būt Kristīnas atrastie teksti. Nu, man likās, ka tas varētu būt visnotaļ interesanti. Un tad arī mēs tikāmies, jā, mēs tikāmies septembra kaut kad sākumā kopā gan ar Elvīru, gan ar Kristīnu, gan ar grāmatas dizaineri Aneti Krūmiņu. Un tad arī bija paņemtas līdzi visādas mazās grāmatiņas, un tad mēs vēl spriedām, kāds varētu būt tas izskats, kāds varētu būt tas izmērs, un tad pēc tam arī atsūtīja Kristīnas tekstus, kurus mēs tad lasījām, un tad domājām, kuri ies iekšā, kuri ne. Un es pamazām sāku domāt, nu, ko tad es varu dot šim visam, un tā. Tā tas sākās.
Es saprotu, ka tās kolāžas, kas ir grāmatā, kas ir jūsu darbs, ir vispirms arhīvos atrast fotoattēlu, tad tiek iesaistīts mākslīgais intelekts, un tad rodas tas, ko Vika Eksta kopā rada. Vai tā ir?
Nu, es to nesauktu par kolāžu laikam tomēr, jo, nu, vismaz klasiskajā izpratnē kolāža rodas tā, ka cilvēks sagriež kaut kādus attēlus un tad salīmē viņus kopā manuāli vai datorā, nu, bet svarīgi, ka pats cilvēks ir tas, kas, nu, vismaz, kas izgriež tos fragmentus un kas viņus savieno, tā samontē, radot jaunu jēgu. Šīnī gadījumā es tos drīzāk sauktu vai nu par attēliem, vai nu par savdabīgām kolāžām, kas radās. Un tas radās, jā, sadarbībā ar mākslīgā intelekta Midjourney rīkiem, attēls ģenerējošais mākslīgā intelekta atzars. Un mani interesēja, kā es varu, jo es strādāju ar dažādiem arhīvu materiāliem, tā ir daļa no manas radošās prakses, un man bija interesanti saprast, kā tas Midjourneys varētu skatīties uz tiem arhīvu materiāliem un ko labu un kādā veidā es varētu no tā uztaisīt. Un tad es sāku abonēt šo rīku un sāku skatīties, kādas tur ir iespējas, kādas ir funkcijas, ko var izdarīt. Tā pamazām es nonācu līdz kaut kādiem pirmajiem attēliem un sāku vispār saprast, kādā veidā es varu šo rīku virzīt tā, lai sanāk kaut kas puslīdz tāds, ko es gribētu, bet, protams, arī katru reizi sanāca arī visādi pārsteigumi. Bet man bija svarīgi, lai tas attēls, kas rodas, lai viņš tomēr ir līdzīgs kaut cik savā estētikā, fotogrāfijām, arhīva fotogrāfijām, bet, nu jā, ar tādiem nelieliem fantastiskiem elementiem.
Vai jūs varat atklāt kādu pārsteigumu, vismaz vienu?
Parastākās kļūdas ir, kad tur ir, piemēram, cilvēki ar trijām rokām vai kādām tur četrām kājām, bet, nu, kaut kādas tādas lietas es neliku tur iekšā, bet, nu jā, nu, piemēram, ja tu mēģini savienot attēlu, kur ir cilvēka portrets, ar attēlu ar kakao tūbiņu, un tad attēlu ar, nezinu, kaut kādu ainavu, nu tad var sanākt viss kaut kas interesants.
Jā, un arī sanāk viss kaut kas interesants, kā saka Vika Eksta, šeit studijā ir Elvīra Bloma un Kristīna Želve. Vai jūs varētu mazliet komentēt šos Vikas Ekstas radītos attēlus?
Nu, process, darba process bija ļoti interesants ar Viku, un tajā pirmā posmā es atceros, ka mēs vienojāmies par to, ka nevajag ilustrēt tekstus. Viņa ir pilnvērtīgs mākslinieks, šī projekta otrs autors, kas nāk ar savu piedāvājumu, un tad ieraugot tos attēlus, ko Vika bija radījusi ar Midjourney, saucās tā programma. Nu jā, tad tur ir tā kā skaties, un, protams, kā jau cilvēkam, tu skaties ar kaut kādiem paterniem, kas tev ir galvā, tu redzi jau gatavu attēlu, par kuru tev pirmajā acu uzmetīnā liekas viss ir skaidrs, re, kur ir tautumeja tautas starpa, re, kur ir kareivis, un tikai ieskatoties kaut kādu brīdi, tu sāc uzdot sev jautājumus, bet kas tas viņai par tautas starp mugurā, kas tā par, un kas tas par kareivi, kādas armijas kareivis vai ģimene, nu, tur ir ģimene, jā, bet tie ir divi vīrieši, tās ir divas sievietes, tas ir vīrietis un sievieti. Nu, šis attēls tātad slēpja daudz vairāk nekā pirmajā brīdī tu ieraugi, un principā tu ieraugi ar to, nevis kas ir tajā attēlā, bet kas ir tavā galvā. Un tādā ziņā man likās, ka Vikas attēli ārkārtīgi labi papildina šos gatavos tekstus.
Jā, es piekrītu, ka tiešām ka tas šajā tālāk kā atmasko to mūsu stereotipisko domāšanu, ka mēs uzmetam acis, mums liekas, mēs jau visi par to zinām. Un tad tikai mēs saprotam, ka tas patiesībā kaut kas pilnīgi cits. Un ka tam, nu, tas vispār no kaut kāds paralēls realitātes, kaut kas neeksistējošs un tā tālāk. Tāpēc varbūt arī ir labi, ja sākumā cilvēks nezina, ka tas ir, nu, kā tas ir veidots, bet, nu, diemžēl mēs jau esam tagad stāstīši. Jā, bet tas, ka vēl es gribēju piebilst, ka vispār strādāt ar kaut kādām mūsdienu tehnoloģijām un sevišķi mākslīgo internetu, intelektu, es atvainojos, ir liela uzdrīkstēšanās. Un tas bija tas, kas man likās ļoti interesanti, jo tas ir kaut kas, ko ne katrs mākslinieks, ne katrs arī rakstnieks atļausies šeit tagad mūsu sabiedrībā darīt, un man liekas, ka bet tāpat laikā tur ir tik daudz visādu interesantu iespēju, un tas ir tāds līdzeklis, tas ir rīks, ko apgūstot, mēs varam atklāt atkal dažādas jaunas veidus, kā izpausties, un man liekas, ka šis man bija personīgi ārkārtīgi.
Jā, jo mākslīgais intelekts īstenībā ir ļoti liels riska faktors. Māksliniekam ir jābūt ļoti, man liekas, tādam gan talantīgam, gan jāsaprot, ko viņš ar to vēlas panākt, jo ir tik daudz vienādu vai neinteresantu vai nobružātu mākslīgā intelekta attēlu, tā kā lai panāktu to, ka šis rīks tev īstenībā kalpo tavai idejai un arī pienes kaut kādu jaunu refleksiju lauku, nevis tikai atrišo, man liekas, ka tā jau ir tā māka.
Jā, joprojām autors ir cilvēks. Cilvēks, kurš mākslīgo intelektu tikai izmanto, nu, tāpat kā otu vai datoru, mākslīgo protams, intelektu, un cilvēks ir autors. Par pārējiem tekstiem, nu, ar pirmo vēlos turmāk saukties, Kristīna atkāpās tātad 39. 40. Gadā, bet teksts par Ziemassvētku pastu un Ziemassvētku eņģeļiem, par kuru laiku eņģeļu pasts?
Par Ziemassvētku laiku, gan par, nu, gan par Ziemassvētku laiku, gan par jebkuru laiku.
Labi, neteiksim vairāk. Un man kolēģi uzdeva jautājumu par sadaļu. Es gribētu, lai mans tēvs, kāpēc tēvs, nevis māte, piemēram?
Nu, šim stāstam ar, protams, ir sava tā etimoloģija, kā viņš ir radies un veidojies. Un šis ir vienīgais, laikam, teksts, ko es veidoju, apzināt, lūdzot cilvēkus iesūtīt atbildes uz jautājumu. Pat pabeigt teikumu, es vēlētos, lai mans tēvs, un viņš radās, es arī tajā laikā vēl skatījos televizoru, tad man vēl bija televizors, vienkārši lēkāja pa kanāliem, un vienā no kanāliem bija tāds sižets, kur žurnālistu zielas apturēja cilvēkus, es nezinu, kāpēc, kādu raidījumu ietvaros, un lūdzu vienkārši pabeigt šo teikumu, un tās atbildes bija tik interesantas, nu, nav labs vārds. Nu, tur bija atkal vienā teikumā, bija cilvēka dzīve, cilvēka liktenis, cilvēka attiecības ar viņu tēvu, un vairākumā gadījumā tas bija diezgan dramatisks. Un tad man likās interesanti paeksperimentēt un lūgt cilvēkiem iesūtīt atbildes, ja var piebild, ka viņas var tikt izmantotas publiskots mākslas darbā. Un,
jā, tad arī sociālie mediji tiek iesaistīti. Ja?
Nu jā, tā arī ir mūsu dzīves šobrīd intensīva sadaļa, un tie paterni un stāsti, kas tur veidojas, nu viņi arī īstenībā reizēm es lasu, un es redzu, ka tur jau ir gatavs stāsts citreiz vienā tvītā vai vienā komentārā, citreiz atkal kaut kādā komentāru sērijā par kaut kādām aktuālām tēmām, tā kā arī šis medijs ir izmantots.
Paternis, tas ir stereotips, kā jūs to paskaidrot?
Nē, nu tas ir tāds domāšanas pavadiens, kurš tev galvā, piemēram, jau ir gatavs, ka par kaut kādu tēmu es domāju šādi, un tad tas pavadiens tevi atkal aizved pie kaut kāda secinājuma, bet īstenībā, nu, kaut kādās situācijās viņi var tikt mainīgi, un kaut kādās situācijās arī viņus būtu vēlams mainīt.
Jā, es domāju, ka visu pārējo mēs ļausim, lai cilvēki lasa un skatās paši. Vēl tikai piebilde par 19. aprīļa vakaru galerijā Istaba. Tātad grāmatu vēlos turpmāk saukties versiet vaļā, un būs arī pop-up izstādi. Ja? Tas ir tikai tam vakaram.
Jā, tikai tam vakaram, jo galerija istaba, diemžēl, šobrīd ir atvērta tikai pasākumiem, un līdz ar to mēs nevaram garantēt, ka būs iespējams to apskatīt arī citās dienās. Jā.
Paldies jums šodien par sarunu. Šeit studijā bija Kristīna Želve un Elvīra Bloma. Tātad ir sākusies jauna kabatas formāta grāmatas sērija Mazās strāvas un pirmā grāmata Vēlos turpmāk saukties. Paldies jums!